Campus FM jipprezenta Sena Qraw Das-Sajf. Suggerimenti dwar qari minn personalitajiet magħrufa. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grecco. Inselmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela u nista' ngħid bħal mistiedna kollha li jkolli anke f'dawn il-programmi l-umandi wieħed mill-ħbib tiegħi, Michael Buħaġar. Michael huwa personaġġ li forsi ħanejda l-ewwel darba llum li għallimni anke napprezza l-istorja tal-lokal, għaliex Michael naf li huwa involut ħafna fuq livell lokali anke f'Ħażżabbar, llum qed jistudja hawnhekk fl-università, se jkun hemm ċans anke nitkellmu ftit dwar dan, apparti suġġerimenti tiegħu li jixtieq anke iwaslilna. U naf li anke jagħmel xogħol ma' l-arkivi notarili, insomma hemm diversi aspetti anke li nistgħu nitkellmu. L-ewwel kuntatti li kellna li jiena u Michael anke permess tal-fatt li Michael huwa anke wieħed mis-semmija regolari u vera ta' Campus FM, u ġieli anke tkellimna dwar xi programm li kont qed nagħmel jiena, insomma u anke jibgħat li xi kumment jew tnejn. Grazzi ħafna, Michael, li jiena qatt magħna. Kif beda dal-vjaġġ tiegħek? Għaliex inti każ interessanti u xek fis-sens li x'naqbad insejjaħ lek. Tinteressa rak fir-riċerka. Però jsek dont ma bdejt.
Ejju. Ħa ngħidlek, u ħaġa nsellem is-semmija tagħna tal-Campus FM qed jisimgħuna bħalissa. Jiena kont ninteressa ruħi, jiġifieri kont naqra, speċjalment, pereżempju kont imur festi u hekk u tara l-knejjes, ġifieri tinteressa ruħek tiġbor dal-programmi tal-festi li jkun hemm tiskanta kemm ikun hemm informazzjoni tajba ħafna fuq l-irħuli, ġifieri anke ċertu awtori li saru jiktbu fihom, ġifieri m'għadhomx il-kelma tas-segretarju tal-President u daw in-nies u naqa' programm, sar ikun programm ġifieri f'dan l-aħħar ngħidu 15-il sena sar żvilupp kbir fihom daw il-programmi tal-festi. U dejjem tinteressa ruħek. Kienet inqalet vaganza ġifieri fil-Mużew tas-Santwarju, kien avviċinani dak iż-żmien il-Kappellan Don Bastian Caruana u aċċettajt mill-ewwel jiena qed xtaqt li nagħmilha ġifieri dil-affari kont għadni naħdem ġol fabrika u mbagħad eventualment sentejlu bdejt nistudja mod taħt istruzzjoni tal-università il-kors li għandi bħalissa fuq arkivi u librariji u kelli secondary area għat l-istorja ta' Malta. Minna u nsellem il-letturi u koll li għalmuna
fl-università. Unaf li inti tiġbor il-kodba, ġifiri mċerta.
Tiġbor, għandi ma' l-etenzja tajba, dar ġifiri il-nini kollezzjona tista' tgħid matul daw l-snin, speċjalment anke mħabba mbagħad bil-mużew tibda tinteressa ruħek f'ċertu aspetti u tibda tfittex dawk it-tip ta' kotba u dejjem tiltaqa' ma' ċertu nies, jiġifieri pereżempju wieħed mill-ewwel li tqajt il-mużew nista' nsemmih u nsellem il-memorja tiegħu u nkorreġġini ħafna anke biex nistudja Giuseppe Tawma, ħabib tagħna wkoll, ta' jalaq dal-waqt jalaq sena mill-mod tiegħu f'Awwissu. Ġifieri mbagħad tibda tiltaqa' anke qatt mort ċertu taħdidiet tiltaqa' ma' nies f'ċertu qosma tal-istorja u tagħmel konnessjoni, kellna l-koll il-Karmenu Bonavija li kiteb ħafna fuq Ħażżabbar u anke għamel nġabru l-pubblikazzjonijiet tiegħu f'dal-aħħar fis-sena l-oħra. Ġifieri dejjem titgħallem ħa ngħidu hekk.
Però Michael huwa karattru interessanti wkoll għaliex anki sar ktieb dwaru, anta naħad ktieb tfal minn Klera Zoppardi u rejx il-portelli li jagħmel parti anke mis-sensiela tikkaqari li jista' jkunu koll li għandna xi tfal li qegħdin jużawhu veru fl-iskola. X'kienet din l-esperjenza?
Dik kienet interessanti, Klera Zoppardi kellha huwa inġinier magħna fil-fabrika u kien kellimni għalli għandi oħti tikteb il-kotba, kont naf minn jiġifieri il-pubblikazzjonijiet. U għalli tixtieq tkellem, kellu mhux problema, u spjegat li x'tixtieq li jitrid tagħmel dal ktieb fuq il-proċess tal-għasel u n-naħal, u jiena ili daw l-aħħar kont meta ħareġ il-pubblikazzjoni kont ili madwar xi 17-il sena tiġà bin-naħal, isu minn dawk li 18-il sena, jiġifieri f'dik iż-żmien naqla' kważi 20 sena bin-naħal. U anke min-naħa tal-familja tiegħi ta' Buħaġar Ħażżabbar dejjem isu kien hemm xi ħadd bin-naħal. Era bin-naħal. U ġifiri dik kienet interessanti, ġifiri ritratti ħafna minnhom huma autentiċi li ittieħdu waqt il-proċess, ġifiri jew ġew ġiet il-fotografer ġew l-alqa. Ovvjament imħabba n-naħal kellna nilbsu l-ilbis protettiv, ġifiri, u għettilhom anke biex pereżempju ma jagħmlux perfumes u hekk imħabba sensitività tan-naħal għax huwa animal kurjus li ċertu affarijiet idejquh. U insomma, ġifiri ħarġet il-publikazzjoni anke jiena tajt semmi anke f'ċertu termini li jintużaw u anke għadna wkoll attenti biex ma nagħmlux il-ħafna
atfal
li jifmu l-proċess kollu u daw l-affarijiet. Kienet xi ħaġa anke li hija kienet interessanti ħafna.
Forsi nagħmel parentesi żgħira. Jiġifieri aħna nistgħu nitkellmu fuq naħla Maltija.
Naħla Maltija hawn, ġifieri hawn razza. Li hija nafu li hija speċi li biżmien żviluppat għaċ-ċokon tagħna għax inti aħna gżira, allura hija speċi tagħna hija l-apis mellifera rutneri u hija u llum sfortunatament kienet ħaġa sfortunatament. Hawn ukoll għarfien dwarha, ġifieri anke minn ir-rabbi qed jippruvaw iżommu din naħla Maltija ħajja u koll anka mħabba li hija adattata ħafna għan-natura tagħna, għall-ambjent tagħna, għall-klima tagħna ġifieri iktar minn naħal li kien matul iż-żmien kien importat. U anka qed tkun ġifieri bis-selezzjoni li jagħmel il-beekeeper minn ir-rabbi ukoll qed kellha dik kellha reputazzjoni li hija salvaġġa ħafna. Qed ikollha reputazzjoni anke qed inneħħu jiela ġifieri qed tkun anke produttiva iżjed. Ovvjament.
Tajjeb, u l-prodott Malti dejjem baqa' nfittex.
Ekku.
Ngħiduha kif inhi, ġifieri.
U anke laser.
Minkejjel produzzi l-rabbu veru kontra l-Maltin u dal-ħafna.
Laser Malti huwa nfittex ħafna. Ġifieri speċjalment.
U li jkurak medikamenti hija vera jew hija dik.
Ngħidu hekk.
Folklor.
Hija jintuża. Ma da fis-sens ma nistax jiena tabib m'iniex, jiġifieri ma nistax nagħti dak il-pariri mediċi, però jintuża jiġifieri jintuża għall-griżmej jaħarqu għal meta jkun bniedem qed ibgħat ibrieħ.
Dawk tismagħhom.
Eżatt.
Ma minn raġel u naqra.
Anke huwa efhem, huwa healthy food, jiġifieri wara kollox, jiġifieri bħal ma inti tikol ħaxix, tikol ċertu tip ta' laħam. Ma tnaqqas xaħmijiet u l-asel huwa
jien kont norbtu l-fih ħafna zokkor pereżempju minn
xarb. Zokkor huwa ħelu minnu għax tan-natura ġifieri minn naħa tal-fjuri inti għandek il-glukos u l-fruktos ġo fihom. Qed titella minnhom sewwa mhuwiex sukros tat-zokkor tal-kanna mieli biex niftehem.
Mike, ma jiex noħroġ barra mis-suġġett ħalli ma niġġilek mal-manager tal-istazzjon u tgħid li mhux qed inżomm mat-tema tiegħek apparti ċajt. Dan huwa programm xi ftit light ukoll u allura nidħlu anki veru f'dan l-ambitu. Mela, inti naf li ġibtilna suġġerimenti partikulari wkoll, u waslu minn ġimgħa l-oħra anki il-mistiedna li kolli qed iġibu suġġerimenti differenti nista' ngħid ukoll. Mela. Ejn nibdew bl-ewwel suġġeriment.
Jien nażel ftit militenzja. Ġifieri bej qed nuża bħalissa mħabba t-teżi u daw l-affarijiet u żgħidha mħabba l-mużew u qed nissuġġerihom ġifieri għan-nies ġifieri biex jittawlu fihom daw il-kotba. Law wieħed milli għażilt huwa Detri Remi Bus. Li kien ferxi faw tifkira fun-nur ta' Giuseppe Muscat tar-Rabat. Biex niftehmu li dak kulħadd hekk jafu. Kien editjat minn Tony Cortis u Timmy Gambin dan ħareġ fl-2005 u dan sar b'apprezzament lejn dan Giuseppe Muscat li dan jiena iltqajt miegħu kemm il-darbi ġifieri fuq anke mħabba l-konnessjoni marittima li għandna l-mużew. Kien jgħin il-kull minn imur minn tifel tal-iskola sa wieħed qed jagħmel PhD ġifieri u għandu kellu kollezzjoni kbira ta' katalgu sħiħ dwar l-eks voti marittimi Maltin u dan il-ktieb li ħareġ għall-ġieħ tiegħu janalizza diversi suġġetti marbuta mal-baħar permezz ta' papers minn diversi awturi. Jibda minn fejt u leġendi, il-Bibja marbuta mal-baħar, arkeologija tal-baħar, l-ikonografija marittima u anka trasport bil-baħar matul is-snin biex niftehem.
U volum oħxon mhux ħażin.
Volum oħxon mhux ħażin, eżatt. Imma jista' tuża anke għar-riċerka li kollok. L-interessanti u koll fiħ huwa li għandek papers ta' barranin, per eżempju bħal ta' waħda Honor Frost, li dija kienet arkeologa ħadmet f'diversi postijiet u anka turi l-konnessjoni ta' barra ma' Malta, ġifiri, anka sejbit li saru barra ma' sejbit li għanna Malta, ġifiri, f'arit arkeologiċi. Nik naddu għattini wieħed, ktieb ukoll favorit tiegħi huwa Society and the Inquisition in Early Modern Malta ta' Professor Franz Ciappara. U dan joġobni anka l-istil tiegħu, ġifiri, li jibda billi juri s-seklu huwa bbażat ħafna drabi mill-maġġoranza tal-kitba fuq Malta fis-seklu 18, imma jagħti l-ewwel jagħti kontest tal-poplu kif kien qed jeġda. Fil-gżejjer Maltin nistgħu ngħidu x-xogħol tiegħu, il-konflitti li kien ikun hemm u anka l-irħula u t-qassim tal-popolazzjoni, mbagħad jiżvolġi bħala awtur fuq presti anke mibni fuq il-dokumenti tal-Inkwiżitur. Minnhom joħroġ il-ħajja tan-nies kif kienu qed jgħixu, ġifieri fejn aħna nafu li kellek il-Knisja. Dil-power, l-autorità li kella fuq il-poplu li kien kattoliku nistgħu ngħidu sal-modu llum. Ma kienx kollox dinja tal-qaddisin jiġifieri u jibda jsemmi Ciappara jsemmi diffikultajiet li kienu qed jiltaqgħu, nies li qed jaffiċċu affarijiet li l-Knisja qed tipprojbihom, jinnaf bigamija minn qed mmur pereżempju inqabad skjaf. U biex jaħles mill-skjavetu jaqleb mislem u mbagħad jerġa' jiġi Malta jerġa' jaqleb lura. Għandek daw l-affarijiet, affarijiet reżi jidda jistgħu ngħidu baqa' anke sal-lum. Interessanti pereżempju jidħol anke tal-ktieb li hemm qed issemmi hekk jidħol anke fl-istudju tal-Malti dak, naħseb kif taf jiġifieri, l-Inkwiżitur kien jinniżżel kollox kif jgħidulu, ġifieri l-ewwel kitbit bil-Malti nistgħu ngħidu li qegħdin ukoll jew impastas ħa ngħidu hekk.
Interessanti.
Qegħdin fil-kitba tal-Inkwiżitur. Ġifieri. Ngħaddi għal ktieb ieħor huwa ta' Paul Catania, The People of the North, ta' minn bejn l-1546 u l-1610, u dan Paul Catania li huwa l-arkivista tal-parroċċa tan-Naxxar, għandhom hemmhekk għandhom arkivju tajjeb ħafna, u jibda l-arkivju parrokjali bl-ewwel kotba tal-Mahmudija mill-1546 u manka għall-ammontas snin u ma mizmuma tajjeb ħafna minn kien qed jiktibhom.
Dokument dwar Vassalliet mill-sejr.
Ekku. Paul Catania anke nfaħru ħafna minn hawn, jiġifieri huwa bniedem l-istess li għamel dal-arkivju aċċessibbli ħafna studenti u nies professjonisti fl-istorja li tagħna anke ħarsa x'kien qed jiġri ġifieri bħalma semmejt inti ta' Vassalli. Hemm mitri ta' Vassalli u anke riklama l-pubblikazzjoni li kien se jagħmel Vassalli edha fl-arkivju tan-Naxxar. Però f'dan il-ktieb huwa jaqbad l-ewwel perjodu nistgħu ngħidu sakemm in-Naxxar kien għadu jinkorpora il-parroċċa tal-Mosta u l-Gargur miegħu, imbagħad dawn sal-1610 nfirdu, jianalizza d-demografija tal-post, in-nies x'kienu qed jagħmlu, jagħti ħarsa wkoll interessanti, ġifieri kemm kien hemm ċertu stabilità fil-parroċċa, f'din l-erja nistgħu ngħidu ta' Malta, li kienet kopri anke sal-Mellieħa dak iż-żmien, sa kważi sas-seklu 19 kienet kopri sal-Mellieħa. U dan jinnota pereżempju fil-ktieb tiegħu kemm pereżempju meta ġew il-kavalieri bdiet tola anke proprjetà u affarijiet li n-nies jixtru mill-kuntratti li sab. Isemmi wkoll hemm każ interessanti ta' il-kappillan li kellhom Dun Ġiljan Borċ li kważi għamel 40 sena kappillan tan-Naxxar, kien involut f'ħafna intriċċi dal-kappillan li spiċċa anke kultant mal-Inkwiżitur u ġie li arrestawh u kellhom l-isqof ipoġġi xi ħadd ieħor minn floku. U anke mill-primizzji tiegħu ġifieri mid-dħul li kien jenfasizza li jsir minn fuq il-parroċċa, Catania jiskopri kemm kien hemm pereżempju bdiewa, għandek pereżempju nies, interessanti ħafna kemm kien hemm nies li rabbu bejjem u baqar pereżempju fin-Naxxar, ħaġa li aħna ma tantx nassoċjawha ġifieri, nitkellmu fuq 500 sena ilu. Ġifieri, dak huwa ktieb ieħor it-tielet ktieb li jissuġġerejt jien.
سو انا شي سوجرمنتي هراي
عندك انت يا تلي خمسه ما نعرف شي كان نشكين بالزيت
لا لا لا
لا باكتيف اتني سوجرشي هو كيسينج دي جالوس تا تا بروفيسور ويليام زاميت دي كوبري البيل 1600 و 1798 ودان الانترسانتي تي هو من هذا الانترسانتي كم هو دا شيء مكابرو هنتكلمو كيفيري هشو يتكلم فوق كرايمز تورتورا
هو
انكا البين اللي كانوا يناتاو اما الانترسانتي هو دان مبني فوق النوتيفيكي ماجورانسة تي هو فوق النوتيفيكي تالينكوزيتور اللي كان مالتا jisu tip ta' ambasciatur tal-papa, nistaw nejdu u koll, u dak l-inkwizitur jirrapporta ġili anka ziet minn darba kol-jum. Jibba titra x'qed jiġri jew Malta. Mill-maltemp, per eżempju, jekk kamlet ix-xita sa dawn l-affarijiet. U jekk per eżempju jkun hemm krajm anka serqa per eżempju, u kien jinnotifika lill-papa. Bija. Kien hemm ukoll interessanti juri wkoll ċertu aspetti, pereżempju il-konflitti li kienu kun hemm bejn l-qorti tal-isqof, l-qorti tal-inkwiżitur, l-qorti tal-ordni u l-problemi li kienu jinqalgħu li kienu jdumu anke snin biex jissolvew. Naf ġifieri każ minnhom pereżempju qiegħed ħallil daħal ġo Knisja u ħareġ fuq it-suntir u l-soldati tal-Gran Mastru sparawlu u qatluh. U dan daħlet kustjoni legali bej il-Knisja li qed tgħid li hemm kien proprjetà tagħha allura kien qed igawdi minnhom moneta u l-Gran Mastru minn daw id-dettalji mbagħad toħroġ iktar l-istorja x'kienet u ma kienitx. U inti wkoll qed turi tara s-soċjetà kif kien qed tgħid f'dak iż-żminijiet. L-aħħar ktieb li se nsemmi hawnhekk huwa The French in Malta ta' Carmel Testa, dawn kienu ħareġ fil-1997.
Volum ieħor xogħol nistgħu.
Volum ieħor.
Volum li ġibt inha.
U magħha xnejn imma.
Għandna jimpenjawna s-sajf kollu.
Jimpenjaw is-sajf kollu wkoll imma tieħu pjaċir taqrom. Ġifieri. U maled, mux dak il-ħafna toqol li id-bati biex tifimom. Carmel Testa, dark tip, ġifiri ġbor tarif li kien tiġa publika fitlet kodba qabel li kienu jisimom bej mażawx naħat taswar, u anka jizit u kol tarif addizjonali. Jiena nsibu interessanti ħafna li da użaha diversi sorsi li mux dejjem kienu jagħtu kasom, jibda minn tal-arkivju tal-katedral, tal-djoċesi, parroċċi. Dak nazzjonali tar-raba tiġifieri Santo Spirtu wkoll tan-notara fost l-oħrajn. U jagħmel użu minn pubblikazzjonijiet kontemporani li naf l-istorja ta' Gian Anton Vassallo tas-seklu 19 tal-Alfredo Mifsud u joħroġ l-affarijiet ukoll. U f'din ir-riċerka qiegħed istampa ċara tas-sitwazzjoni li żvolġiet fil-Gżejjer Maltin. Fejn kien għawd nistgħu ngħidu tliet gvernijiet f'dik il-ħabta. Lek għawdex independenti kważi taħt Saver Kassar, l-Arċipriet, tal-Katedral, il-Kampanja Maltija taħt l-Assembleja, u mbagħad għandek il-Kummissjoni tal-Gvern fl-ibliet fortifikati li qegħdin ukoll assedjati. Ġifieri juri kif saru battalji imma aktar minn hekk juri wkoll l-istrateġija u l-ekonomija kif ippruvaw idawruha f'ta' żmien ta' gwerra ġifieri. Jiena naħseb li għażilt militanzja.
Interessanti
li għanna militanzja tajba ħafna
li għamilt. Nixtieq niftaħ ftit ukoll però diskussjoni maj. X'inhi s-sa l-konnessjoni tiegħek anke mal-arkivi notarili, per eżempju. Narawk attiv ukoll.
Dak jiena kont immur jiġri bdejt kelli bżonn xi riċerki żgħar fuq affarijiet marbutin mal-parroċċa.
Sawa.
Il-parroċċa jkun hemm f'kull parroċċa kienu jitwaqfu fondazzjonijiet, kappelli, da ossib ġeneralment ikun hemm xi kontratti marbutin magħhom. Jiena xtaqt nara l-oriġinali ġifieri, ġeneralment fil-vista jkollok l-att tan-nutar u d-data, allura tkun faċli għalik biex tfittex. Għax in-nutara pratikament għandhom arkivju tajjeb ħafna nistgħu ngħidu mill-1500 l-qudiem ġifieri. U bdejt immur hemmhekk, tibda tinvolvi ruħek, bdejt pereżempju nfittex ukoll fi żmien tal-inblok, jiena dejjem toġobni ħafna kif tgħix is-soċjetà. U bdejt ngħid imma taw kif kienu qed jgħixu l-belt barra s-swar, x'qed jagħmlu. ġifiri u bdejt nfittex ukoll f'dak iż-żmien fil-fatt kont ippubblikajt artiklu kitba ma' Ġona Bela fil-ktieb ta' Vassalli u kienet propjament innutar fi żmien l-inblokk hekk kien jisimha. U daw ħadna notara li qed jgħixu barra swar, notara li qed jgħixu fil-belt assedjata mill-Maltin tal-Kampanja. Sibt ukoll li kienet saret elezzjoni, waħda naħseb mis-sejbiet sbieħ li għamilt fl-arkivju notarili, kif daw in-nies tal-kampanja ġossi ġew ivvutaw l-irġiel tal-familja li kienet il-prassi ta' dak iż-żmien biex jagħżlu r-rappreżentant tagħhom. U anka wkoll qed nieħu sehem fil-programm skritt li issa nisperaw li jkompli minn Ottubru li huwa programm interessanti.
Ħafna. Ħafna affarijiet.
Jien l-arkivju notarili li nara, ġifieri ġieli tkun tqalleb, fil-li qed tara kuntratt magħmul bejn kavallier u xi ħadd tal-post pereżempju, u f'daqqa waħda l-paġna ta' wara ssib bniedem bidwi komuni qed jagħmel dejl fuq jinna fuq ġiex teħmir li ħajjixtri u ħajħallas bin-nefs fi żmien 6 xhur, ġifieri minn kuntratt ta' ħafna flus ħataqaf 50 skudi ġifieri dak it-tip.
Kif qatt inti dik il-ħajja ta' kuljum.
Eżatt, u n-notar qed jirrekordja din il-ħajja, naraħ ukoll li huwa m'għandu skop li naf bħal meta qed ċertu awturi meta qed jikbu storja, speċjalment fi żmien l-antik, kien ikollhom skop ta' ċertu pompożità. Min-notar m'għandux dik l-iskop jekk qed jgħid li r-re ta' Napli pereżempju qiegħed il-kap ta' Malta fi żmien l-inblok. Huwa hekk, ġifieri m'hemmx dak l-iskop.
U naħseb għajnek drawhom illum il-manuskritti, jekk dawn jgħidu kif inhi.
Jien għandi vantaġġ bej il-parroċċa. Għandek kappillani diversi u anka letturi u hekk allura titgħallem ix-short cuts tagħhom.
U n-nokli.
N-nokli daw l-affarijiet. Naqra ħafna iktar biex m'għarridx nidher xi ħadd, ma l-iktar li nnuża jisum is-seklu 18 il qoddim għax il-handwriting il-kitba hija iktar. Li tara faħanajtek.
Naħseb anki italjani iktar aċċessibli.
Italjani iktar aċċessibli u hekk.
Minn ta' qabel. Forsi ħafna minnhom daw bit-Taljan.
Ħafna minnhom bit-Taljan meta tmur lura tal-Knisja għandek ukoll bil-Latin. U anke tan-notara meta tmur lura anke fis-seklu 17 ġifieri 1600 ukoll għandek ammont tal-Latin. Jien għadni biex daqshekk konfidenti miegħu.
Kemm tiddedika ħin Majka riċerka, ovvjament da ħażmin kellna.
Bil-COVID anke ngħidu hekk, tatni vantaġġ li kelli ħafna informazzjoni mhix organizzata qed organizzajta. Ma jiġifieri l-free time tiegħi huwa ħafna minnu hekk. Bejn in-naħar il-mużew
u la semmejt.
Il-mużew jistgħu wkoll ir-riċerka ġifieri, ħax il-maġġoranza tax-xogħol hemmhekk huwa riċerka. Jiġu nies li tittaqdihom, jiġifieri, sew minn studju, minn ġenoloġija u daw l-affarijiet.
U inti f'da sens moħħok miftuħ ħafna wkoll. Għax ma fina ġejt ukoll.
Le, mhux hekk eżatt.
Għax mhux dejjem issiba wkoll dik id-disponibilità.
Ma tantx naraħħa sewwa laqas u għax inti jekk għandek arkivju tittejn il dak li jkun da mhux tiegħek wara kollox. Firi bħal-mużew u aċċessibli, hemmhekk aħna biss jisna l-Guardians tiegħu.
U hemm xtara.
Hemm xtara.
Irin ħeġġeġ in-nies, issa se jkun miftuħ wara l-pandemija.
Nisperaw li niftħu m'għandhomux, imma qegħdin anke mħabba li għandna ħafna volontiera minnhom inselmilhom huma ta' ċertu età qed noqogħdu naqgħad attenti minħabba sakemm jgħaddi l-affarijiet u jkunu l-affarijiet sewwa. Ninselmilhom ukoll minn għax bis-saħħa tagħhom jiftaħ kuljum. Wieħed mill-ftit mużewijiet li irran mmexxi kollhom volontarjat u jiftaħ kuljum.
U x'reazzjonijiet ikolkom? Jiġu nies?
Jiġu nies nixtiequ dejjem ovvjament jiġu iżjed, kollna ħafna nies fil-festa, però ħafna kollna ħafna kummenti pożittivi, ġifieri sew fuq id-dehra tiegħu li nippruvaw bil-mezzi żgħar li għandna nżommu kemm jista' jkun tajjeb. U koll anka bl-aċċessibilità li nagħtu li dak li jkun għax ikollok nies li jkunu jinteressum pereżempju l-ex voto. Allura inti mbagħad ovvjament man-nota żgħira li hemm taħtom tkun tista toffri iżjed informazzjoni.
Unta ma tkun kif attentu minn l-eks voto, saħwejjeġ ta'
s-sigri,
kalċi, il-vulkan, jifrijem.
Jina kien hopnajt li l-istoria tal-parroċċija, l-istoria għal-ħafna żmien kienet l-istoria tas-soċjetà li tagħmel f'Ħaż-Żabbar. Minar dik is-soċjetà ma kienx ikun hemm parroċċa. Kien ikun hemm maliqi.
U miżmum. Unajdu għak kif inhu veru. Trid sfida llum. Mhux faċli.
Anke biex isib in-nies.
Mhux faċli.
Biex isib in-nies biex tagħmel restawr, xi aħna wkoll nagħmlu restawr professjonali, ġifieri daw nies ikkwalifikati għar-restawr.
U dak titħallas.
Titħallas nammettiha daw huma professjonisti fix-xogħol tagħhom. U nippruvaw kemm jista' jkun il-mużew iżommu ħaj anke b'ċertu attivitajiet li jsiru.
Għanna
kaless, għanna suġġetta, hemm il-karru tal-pesta.
Il-karru tal-pesta, eżatt.
Li huwa uniku, hemm ukoll modell ta' vaxxel tal-ordni, imbagħad għandek ukoll il-pinoteka ta' turi nistgħu ngħidu diversi ta' artisti Maltin, għandek Kalli, Francesco Zara, biex dawk kienu fil-Knisja jew kellha f'xi kappelli. Li minħabba ċertu tibdilli sar ġibnihom fil-mużew. Sawa ġifieri anke mħabba sigurta f'ċertu kappelli qegħdin fil-kampanja. Dejjem nippruvaw nimxu mill-aħjar li nista'.
Ekku, jiena nħeġġeġ in-nies veru biex anki wieħed anki iżuru dan qatt jiġi żmien veru. Fejn ikun iktar aċċessibbli u għaliex le inżuruh. Mike, fil-qas il-ħafna, xi proġetti li qed naħdmu fuqhom?
Bħalissa
parti l-istudju veru.
Bħalissa qed inkompli ġifieri. Ovvjament tnaqqas ċertu offerti mħabba teżi li għandi u l-istudju li għaddej minnu. Ma xorta bqajt jiġifieri mmur l-arkivju notarej li nfittex fuq tal-imblokk u l-affarijiet hekk ta' żmien il-Franċiżi tal-parroċċa ma suqgħat u tal-affarijiet.
Grazzi ħafna. Illum laqajnikom ma' Michael Buħaġar, naħseb qed intervista oħra interessanti. Grazzi wkoll lil Carmelo Grech li ħassib il-bilanċ tekniku. Insemmilkom. Smajtu Senaqraw da Sajf. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.